Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Mândria și mânia, primele două din seria celor 7 păcate cardinale, prezentate de Cristian Barboso, au fost semnale de alarmă pentru toți cei ce vor să trăiască în curăție. Domeniile acestor păcate sunt mari, iar noi, incredibil de vulnerabili în privința lor. Păcatul despre care se va vorbi astăzi pare cel mai inofensiv, însă, la fel ca celelalte, ne desparte de Dumnezeu. Pe scenă apare îmbuibarea. Tot ce veți afla despre ea vă va uimi. Este doar nestăvilirea poftei de mâncare? Sau oferă un substitut fals pentru dorințele și cerințele noastre? Vă invităm să ascultați un mesaj despre o serie de situații neștiute de noi în care ne-am putea îmbuiba. Cristian Barboso vă va vorbi despre îmbuibare. Prima parte a acestei predici. Audiție plăcută!
Câți dintre voi ați urmărit emisiunea Mari Români? În special în ultimile săptămâni, când s-a ajuns să se contureze lista cu cei 10 finaliști, cred că ați observat și dumneavoastră cât de surprinzători au rămas unii când pe acea listă a apărut un nume, pentru mulți obscur, foarte obscur, și anume Richard Vorbrand. Aproape în fiecare dezbatere televizată, cineva amintea enigma Vorbrand. Cine-i Richard Vorbrand? Cum de a ajuns între cei 10? Cum de alți oameni, precum Enescu, Grigorescu, Iorga, Țepeș, n-au ajuns în finală? De ce Richard Vorbrand? De ce nu alți români celebri? Bănuiesc că același sentiment l-ați avut și dumneavoastră, sau unii dintre voi, când pe lista celor 7 păcate cardinale ați văzut scris îmbuibarea. V-ați mirat, nu-i așa? Cum de minciuna, cum de furtul, cum de omorul n-au ajuns în finala celor 7, dar îmbuibarea da. De ce îmbuibarea? Cum de mulți n-am auzit până acum de ea? Și-mi permis să răspund, citându-l pe Stejarel Olaru, reprezentantul lui Richard Vorbrand în acea finală, când și lui s-a pus exact acea întrebare. Cum de n-am auzit până acum de Richard Vorbrand? La care Stejare răspunse, v-ați întrebat vreodată din vina cui n-ați auzit? Decanul Oxfordului C.S. Lewis scria, mărturisesc că până acum, cu greu am găsit vreo predică pe tema îmbuibării sau vreo conștiință mustrată de acest păcat în toată lungimea și lățimea Europei. Păcatul îmbuibării însă există, ne afectează pe unii dintre noi, unii chiar fără să știm de el. Asta e subtilitatea acestui păcat. Ce este îmbuibarea? Greu de definit. Fiindcă este un concept căruia în românește ți este foarte greu să-i găsești un cuvânt anume care să-l definească. În latină este gula. În engleză este gluttony. În românește cel mai apropiat ar fi voracitate, adică lăcomia după mâncare. O poftă greu de stăpânit, literalmente a fi stăpânit de poftele, apetiturile, dorințele tale. Un ingredient cheie în definirea îmbuibării este excesul. Orice nevoie naturală, normală, dusă dincolo de limitele ei naturale și normale, sănătoase chiar. În alte cuvinte, îmbuibarea abuzează de un lucru lăsat de Dumnezeu ca esențial ființei umane. Și în Scriptură găsim, de-a lungul istoriei, că biserica a folosit exemplul clasic când era vorba de îmbuibare, referitor la mâncare. La o nevoie normală, lăsată de Dumnezeu, la fel ca nevoia de semnificație, la fel ca nevoia de a te simți frustrat când ești nedreptățit, la fel, toate aceste nevoi, inclusiv nevoia de mâncare, sunt manipulate însă de Satan în a te induce în păcat. Și de la nevoie de semnificație ajungi la mândrie, la exces. De la nevoia de a te simți frustrat când ești nedreptățit, ajungi la mânie. De la nevoia de a te hrăni, ajungi dincolo, în îmbuibare. Și pe acest exemplu istoric, cât și biblic, voi clădi scheletul acestui păcat, luând în discuție excesul, voracitatea, nestăpânirea poftei de mâncare. Fiți atenți! Am cules niște date din statisticile Federației Internaționale a Competițiilor de Mâncăi. Sau glutoni, dacă aș fi să transliterez cuvântul din engleză, The International Federation of Competitive Eating. Un fost polițist pe nume Eric Booker deține două recorduri în această competiție. În 10 minute a reușit să mănânce 38 de ouă fierte tari. În 8 minute a reușit să mănânce 49 de donuts de gogoș american cu o gaură în mijloc din ea destul de sățioși. Japonezul Takuro Kaboshi, în doar 15 minute, a reușit să mănânce 57 de creiere de vacă și tot în 15 minute 50 de hot dogs de cremvușt în corn. 15 minute, 50! Am citit unde mult de un incident întâmplat într-un restaurant din Manhattan de tipul All You Can Eat, un fel de bufet suedez din care poți mânca cât vrei, ce vrei, pentru o sumă minimă de bani. Era o doamnă înaltă, frumoasă, cu o siluetă de invidiat, care a făcut pagube considerabile, reușind să mănânce cantități mari din toate cele 85 de feluri de mâncare expuse în restaurant. Citez martorul. Aranjamentul de pe farfuria ei arăta ca un vulcan pregătit să erupă. Și așa și-a umplut și apoi golit farfuria de câteva ori, scrie articolul. La următoarea ei vizită, unii din clienți, recunoscând-o după prestațiile ei anterioare, au început să se plângă managerului că efectiv li se face rău când o văd. Iar managerul ar trebui să-i spună că nu mai este binevenită acolo. Zâmbim, ne amuzăm, dar îmbuibarea, mai ales cu mâncare, este o problemă. Și știm bine că în America a devenit chiar și problemă în campania electorală prezidențială. Problema obezității este strâns legată de îmbuibare și discutată acolo ca o problemă națională. Noi românii, noi nu suntem americani, dar suntem foarte cunoscuți pentru ospitalitatea noastră. Și cum ne manifestăm noi ospitalitatea dacă nu oriunde mergem, indiferent că zi sau noapte, sat, oraș, uliță sau stradă, oamenii îți oferă de mâncare. Și în special, ce a fost drăguț pentru An, a fost să învețe că la român când spui nu, de fapt înseamnă da. Și când spui nu, 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 mulțumesc, o, vrea, ia mai aduceți, ia mai umpleți. Nu cunosc vreun străin care să fi plecat de aici și care să nu fi fost îmbuibat. Îmbuibat. Îmbuibarea însă duce la exces. Când știi că o persoană între 20 și 50 de ani va petrece în jur de 20.000 de ore mâncând, îmbuibarea dublează, triplează acel număr. Și în acest moment sunt statistici care spun că în țările dezvoltate, peste 40% din populație consideră ca una dintre cele mai mari anxietăți, îngrijorări, temeri, anxietatea de îngrășare, îngrijorarea că au pus kilograme pe ei. Dar hai să ne uităm la două perspective asupra îmbuibării. În primul rând, cum o vede omul? Cum o vede omul? Păi omul o vede, cum s-o vede, că de-aia mănâncă atât de mult, ca o plăcere. Într-o lume în care, fiți atenți, pentru fiecare Biblie vândută, se vând în același timp 10 cărți de gătit, mâncarea, bucatele, sunt plăceri pe care omul le caută. Se spune că un bărbat a găsit, la fel ca Aladin, un spiriduș în sticlă. Legende. Odată eliberat, spiritușul bucuros îi spune: domnule, vreau să-ți împlinesc 3 dorințe, pe loc, aici, cum le vrei tu? Omul respectiv, bărbatul, îi spune: păi vreau un cont plin în Elveția, la care spiritușul îi spune: s-a făcut. În al doilea rând, vreau un Ferrari, și dintr-o dată, bum, se trezi cu un Ferrari. Și mai apoi zice: măi, aș dori să fiu irezistibil față de nevastă mea, la care spiritușul îl transformă pe loc într-o cutie de ciocolată! Adevărul este, multora dintre noi ne plac anumite mâncăruri la nebunie. Și o făgăduință secretă în ziua anunții mele cu Andy, azi nu-i mai secret, a fost să o iubesc și să o îngrijesc în stilul lint. Adică să fiu sigur că în mod regulat ciocolata Lind este undeva la îndemână între elementele și chiar medicamentele de bază ale familiei noastre. Fiindcă multora ne place să înfulecăm din plăcere. De aceea, ca o readucere aminte, ar fi bine să ne obișnuim. Că atunci când avem bucatele în față pe masă, să nu uităm să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, dar de asemenea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Este un obicei extraordinar de bun, de binevenit pentru noi în familie și pentru copiii noștri. Faceți o rugăciune, faceți ceva să-i mulțumiți lui Dumnezeu că ne dă să ne bucurăm de mâncare. Cum o vede omul? Ca o plăcere, mai apoi ca un semn al bunăstării. Mai ales în țările subdezvoltate, în care oamenii fie că trăiesc în sărăcie sau ieșit dintr-o perioadă de sărăcie, mâncarea devine un indicator de statut. Oamenii te judecă după cât ai pus pe masă sau ce pui pe masă. Țin minte în primul meu an în America. Am ajuns acolo după 2-3 luni, în sfârșit am dat și eu de niște familii de români, m-am bucurat să fiu pe la ei pe acolo și am zis, mai să fac niște fotografii, să trimit la maică mea, să vadă că totuși nu sunt chiar singur. Țin minte cum bunica nu ne-a lăsat să facem poza până când a adus tot felul de sucuri pe masă, fructe, prăjituri, șogolit frigiderul, să vadă cei din țară cât de bine stau ei în America. Bunăstarea măsurându-se cu cât și ce pui pe masă. Și adevărul e, în unele țări din Africa, omul înstărit este considerat nu doar cel care are mâncare din belșug, ci cel care inclusiv pe statura, postura lui se vede că e împlinit. Cum ziceam noi în liceu, citind expresia din fotografia aia Marii Uniri din 1918, pe care era scris așa pe o bandă mare, trăiască România dodoloață, vă mai aduceți aminte? În acele țări, standardul de frumusețe contemporan e inversat. Cu cât talia, picioarele, mai ales glesnele sau genunchii sunt mai groși, mai grași, cu atât ai mai multă valoare, fiindcă frumusețea persoanei este evaluată în funcție de câte kilograme în plus. Ca în epoca renascentistă, n-ați văzut picturile renascentiste, standardul trupului masculin și feminin era dintotdeauna cu câteva kilograme în plus. Semn al bunăstării. Deci oamenii se îmbuibă din plăcere sau să-și arate statutul. Pe de altă parte, îmbuibarea este despracticată de oameni și este un lucru foarte important, ca o umplere, o compensare a unui gol sufletesc. Și acesta e un aspect deosebit de important. Îmbuibarea de foarte multe ori trece dincolo de mâncare. Trece dincolo de foame, de apetit. Pofta, dorința de mânca este doar un efect sau un remediu, o compensare, o umplere a unui gol, o nevoie de a satisface ceva ce e neîmplinit în tine. Și să știe că sunt persoane, mai ales între femei, care mănâncă de multe ori, nu din cauza că le-ar fi foame, ci fiindcă și-au format un obicei, mai ales când trec prin greutăți sau au poveri, nevoi neîmplinite, să compenseze acele goluri cu alte lucruri, care le dau o senzație de împlinire, o senzație de plăcere. Sunt persoane care mănâncă din plictiseală, alții când sunt frustrați. Se știe că unele femei în depresie, în mânie sau în stres, pur și simplu caută liniștea în frigider. Un fel de falsă terapie, un algocalmin, un calmant, prin care își mint durerea, pun un pansament pe o rană care necesită de fapt o intervenție chirurgicală. De aceea glutonii, cei afectați de îmbuibare și regăsesc terapia fie prin mâncare, dulciuri, unii, și fiți atenți, fiindcă îmbuibarea nu se rezumă doar la mâncare, și asta e un lucru foarte important să înțelegeți. Sunt unii care sunt frustrați când cad în depresie, se uită la filme nesfârșit sau se pun în fața televizorului și în ce vorbești cu ei, stau acolo pentru săptămâni întregi, vin de la lucru, vin de la școală, pac, pun televizor și stau. Sau fac cumpărături extravagant, în exces. Își umplu dulapurile cu haine. Unii bărbați practică sport, alții cad în băutură sau își cumpără mașini luxoase sau ieșiri extravagante. Foamea sufletului trece dincolo de stomac. De aceea îmbuibarea este păcatul care determină pe om să-și caute satisfacerea nevoilor sufletești în tot felul de lucruri care de obicei le caută în exces. Frederick Buechner defina un gluton ca fiind o persoană care aleargă la frigider pentru a-și vindeca malnutriția sufletească. Și știați că în Scriptură se vorbește despre astfel de oameni? În Amos, capitolul 6, versetul 4. Fiți atenți. Ei se culcă pe paturi de fildeș, stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat, aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David din instrumentele de muzică, beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun unt de lemn și nu se întristează de prăpădul Iosif. Ce se întâmplase în popor, Israelul trecuse printr-o perioadă de criză, atât politică cât și spirituală, era un faliment. Totuși ei chefuiau, trăiau în petrecere din zi în zi, oare de ce? Tocmai datorită acestei lipse de soluții. Un escapism, doreau ca să-și ignore problemele și să se înșele singur, căutând un remediu spiritual ușor, plăcut, care să-i scoată temporar din această stare. Exact ca soțul care după o ceartă în familie merge la frigider, îi scoate sticla de bere să se liniștească. Sau mai rău, merge și zace, se înfundă într-un birt și își ia mințile, având impresia că își face un bine. Unii mai civilizați un pic se chid în birou și lucrează până seara târziu, exact pe același motiv. Criza însă, dragii mei, nu rezolvă nici berea, nici ciocolata, nici haina super pe care ți-ai luat-o, nici excursia pe Costa de Azur. Problema va continua să dospească. Golul ăla sufletesc nu-l va umple niciodată cu lucruri materiale. Și asta ne face să trecem la punctul 2 al acestui mesaj. De ce îmbuibare e așa mare problemă? Sau, mai practic, când poate ajunge mâncarea păcat? Și cuvântul mâncare îl puteți înlocui cu oricare alt lucru folosit pentru a-ți umple acel gol sufletesc. Lucrul pe care tu știi că-l faci când ești în depresie, când ești stresată sau când ești obosit, când ești frustrat. Cum poate să ajungă acel lucru, în cazul nostru mâncarea, un păcat? Și hai să vedem câteva răspunsuri. 1. Când devine un substitut nevoii reale pe care o ai, exact ceea ce vorbeam înainte, când e să-ți umple golul sufletesc, de orice gen ar fi ambuibarea, este un substitut dăunător sufletului, o umple artificială. De aceea drogurile sunt periculoase, fiindcă îți oferă o plăcere surrealistă, dincolo de realitate, te scot dincolo de tine însuți. Și ai impresia că ești ok pe când tu te sinucizi treptat cu propria-ți mână și pe cheltuiala ta. La fel și mâncarea sau orice alt produs material după care tânjești e doar o fată morgană. Golul dragostei, spre exemplu, niciodată nu îl vei umple cu lucruri materiale, ci din contră vei continua să te simți mințit și de fapt în realitate să fii mințit, la fel ca și copilul străzii care ia urolacul și creează o stare extraordinară, exuberantă. Se crede în al nouălea cer, pe când situația lui e destul de gravă. Golul sufletesc, fuga de realitate, nu poate fi umplută decât cu lucruri care țin de suflet. Lucruri spirituale, nu materiale. De aceea, îmbuibarea este păcat, fiindcă oferă acel substitut fals nevoilor reale pe care le avem. 2. Îmbuibarea poate ajunge păcat, de fapt este păcat, mâncarea poate ajunge păcat când devine idolatrie. Este un text în Roman 16. Roman 16. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni, fiți atenți, nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Și prin vorbirile dulci și amăgitoare înșeală inimile celor lesne crezători. Pavel îi avertizează pe cei din biserica din Roma vis-a-vis de acei evrei care erau atât de preocupați ce să mănânci și ce să nu mănânci, mai mult decât relația lor cu Dumnezeu. Așa cum și astăzi întâlnește anumiți credincioși care, indiferent ce tematică abordezi cu ei, tot la ce mănânci și ce să nu mănânci ajungi. Fiindcă mâncarea e prioritate pentru ei. Oamenii aceștia, spunea Pavel, slujesc pântecelui și nu lui Hristos. Și a sluji oricărui alt lucru, chiar și pântecelui tău și nu lui Dumnezeu, este idolatrie, fiindcă slujești creaturii și nu creatorului. Și îmbuibarea exact asta face, îți împinge toate preocupările, prioritățile, anxietățile tale înspre ce mănânci, cum mănânci, cât mănânci, pântecele devenind Dumnezeul tău. Cum ajungi să slujești pântecelui tău? Hai să vedem în cel puțin 3 feluri. Când mănânci prea mult, nu înseamnă că trebuie să fii gras. Mulți oameni ajung să crească în greutate și din cauze medicale, anumite glande nu funcționează normal. De aceea fiți foarte atenți și fac o paranteză aici, să nu judecați pe cei care au o greutate mai mare decât a voastră din cauza îmbuibării sau altor lucruri care vă vin vouă în cap. Nu trebuie să fii gras să fii atins de îmbuibare. Vă aduceți aminte de acel japonez care a mâncat 50 de cremvuști în corn în numai 15 minute? Fiți atenți! Takaro Kabuchi avea 1,60 m și doar 60 de kg. Și a mâncat. Îmbuibarea n-are de-a face cu greutatea. Îmbuibarea are de-a face cu acea preocupare constantă de a mânca exagerat de mult, peste limitele întâlnite în general între oamenii de vârsta ta. Gurmandul savurează, spunea Os Guinness, glutonul însă devorează. Sau cei care ați văzut probabil acea animație Over the Hedge, spunea la un moment dat un personaj al filmului, animalele mănâncă ca să trăiască, unii oameni trăiesc ca să mănânce și unii mănâncă prea mult, ceea ce e păcat. Doi, prea sofisticat. Și am găsit un fragment extraordinar dintr-o carte a lui C.S. Lewis și dacă dați de vreo carte scrisă de acest om, fost profesor în Cambridge și în Oxford, merită să o luați, o citiți. E vorba de un fragment din scrisorile lui Zgândărilă, o alegorie foarte apropiată de adevăr. Lewis descrie dialogul dintre un demon cu experiență și un drăgușor pe care îl inițiază în arta ispitirii. Fiți atenți! Dragul meu pelinișor, modul disprețuitor în care vorbești în ultima ta scrisoare despre îmbuibare ca mijloc de prindere a sufletelor dovedește doar ignoranța ta. Una din marile realizări din ultima sută de ani a fost amorțirea conștiinței omului în acest punct. Așa încât cu greu voi găsi acum vreo predică rostită sau vreo conștiință tulburată de ea în lungul și în latul Europei. Aceasta s-a realizat în mare măsură prin concentrarea tuturor eforturilor noastre asupra îmbuibării de delicatese, nu asupra îmbuibării de exces. Observați diferența între a mânca sofisticat și a mânca în exces. Mama pacientului tău, după câte am aflat eu din dosar, e un bun exemplu. Ea ar fi uimită să afle că toată viața ei e sub robia acestei senzualități, care este cu totul ascunsă prin faptul că sunt implicate cantități mici. Dar ce contează cantitățile dacă ai putea folosi pântecele și cerul gurii unui om pentru a produce nemulțumire, nerăbdare, lipsă de mile, egoism? De aceea fac o paranteză aici, îmbuibarea este unul din păcatele cardinale. Nu fiindcă ar fi la același nivel cu omorul sau cu furtul, ci fiindcă un păcat cardinal se definește ca fiind un păcat de rădăcină. Când nu împlinești acel păcat sau când vrei să împlinești acel păcat, devii frustrat și din el se generează multe, multe alte păcate. Precum cele listate de C.S. Lewis, egoism, lipsă de mină, nemulțumire, nerăbdare. Doamna respectivă, continuă el, este o adevărată teroare pentru gazde și servitori. Ea refuză întotdeauna ce îi se oferă pentru a spune cu un mic suspin înăbușit și cu un zâmbet ușor, o, vă rog, vă rog, tot ce doresc e doar o simplă ceașcă de ceai, slab, dar nu foarte, și o bucățică de pâine prăjită crocantă. Ai înțeles? Pentru că ceea ce vrea ea este mai mic și mai puțin costisitor decât ceea ce i s-a pus dinainte. Nu recunoaște drept îmbuibare hotărârea ei de a obține ceea ce vrea, oricât de supărător ar fi pentru ceilalți. Chiar în momentul în care își manifestă pofta, crede că practică cumpătare. Într-un restaurant aglomerat scoate un mic strigăt către farfuria pe care o chelneriță istovită a pus-o dinainte și îi spune: vai, este prea mult, luați-o vă rog și aduceți-mi cam un sfert din ea. Întrebat ar spune că a făcut-o pentru a evita risipa, în realitate o face pentru că acea nuanță de finețe care a înrobită e ofensată la vederea mai multă mâncare decât își dorește ea. Adevărata valoare a muncii tăcute, discrete pe care noi o facem de ani de zile cu doamna aceasta poate fi măsurată prin felul în care pântecele îi domină acum întreaga viață. Atenție la tabieturile noastre! Nu-i rău să ai anumite obiceiuri, fiecare le avem, dar când aceste tabieturi, mofturi, fițe, ajung să pună stăpânire pe noi și devin pricină de scandal, o chestiune precum atât de simplă ca și mâncarea poate deveni o problemă. Și Pavel îi avertizează în Roman 14 pe unii dintre credincioși care treceau dincolo de încredințarea personală în consumul anumitor mâncăruri și ajungeau să-i jignească pe alții care nu erau atât de atenți sau sofisticați precum erau ei între ale mâncării. Și scria Pavel: dacă faci ca fratele tău să se mâcnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. O avertizare legată inclusiv de modul în care mănânci. Ce perfid, ce rău manipulează, înșală, atacă, ce rău chiar în această nevoie atât de simplă și de universală tuturor. De multe ori fără să ne dăm seama. De aceea fiți foarte atenți cum vă educați copiii. Fiți foarte atenți cum îi educați și în privința mâncării. Atenție cum vă pregătiți petrecerile. Atenție la tendința de a pune pe masă cât mai mult și cât mai sofisticat ca să impresionezi. Țineți minte versetul 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31? Deci fie că mâncați, fie că beți sau faceți altceva, să faceți totul pentru ce? Pentru slava lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă alții o făceau spre slava lor sau a pântecelui lor și nu spre slava lui Dumnezeu. De ce? Continuă Pavel în Romani 14, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. De aceea, chiar dacă un creștin are libertăți în Hristos, sunt anumite lucruri și sunt destul de multe în care trebuie să vedem, să fim atenți la bunul simț al lui Dumnezeu lăsat în Scripturi, prin care Dumnezeu ne cere să ne deosebim de alții. Nu atât de mult în lucruri extravagante legate de exagerări exterioare, cât mai ales de lucruri care au de face cu interiorul și de multe ori interiorul e manifestat prin exterior. Să fim foarte atenți. Ajungi să slujești pântecelui tău nu doar când mănânci prea mult și prea sofisticat. Și aici aș vrea să fac o paranteză mică, scurtă. Vorbind de sofisticat, adolescenții, celularele, aveți grijă la ele. Mi-e foarte greu, așa cum să înțeleg de ce un adolescent are nevoie de un celular, dar când îi vezi că au câte două, trei și străgne cele mai tari, cele mai beton de pe piață. Și îți pui întrebarea, bă, dar ăsta are părinți sau de pe stradă, pe undeva. Aveți grijă la lucrurile sofisticate, aveți grijă ce haine cumpărăm și cum ne etalăm. Aveți grijă la lucrurile acestea. Orice lucru care nu ține de modestie, de limita bunului simț, care este dus în exces, chiar și în excesul delicatesei, nu excesul excesului, să o spun așa, poate deveni îmbuibare. Mai apoi, ajungi să slujești pântecelui tău când mănânci prea mult, când prea sofisticat, prea sănătos. Și poate pe unii vă miră. Dacă îți neglijezi trupul, fie prin lipsă de igienă, fie printr-un dezinteres total în ce mănânci, cât mănânci, sănătos, nesănătos, tu păcătuiești. Nu uita că trupul tău, spre deosebire de filozofia greacă, care se îngrija numai de suflet și nu de trup, în creștinism, trupul tău are valoare înaintea lui Dumnezeu. Trupul meu și trupul tău este considerat în Scripturi templul Duhului Sfânt. De aceea nu ne putem bate joc sau neglija trupul. De aceea, spre exemplu, consumul de substanțe nocive, precum fumatul, drogurile, băuturile alcoolice, lucruri care se știe și medical că sunt dăunătoare sănătății, ba chiar pe unele țigări, vedeți că e scris mare. Ce scrie vis-a-vis de tutun pe etichetele lor? Tutunul dăunează sănătății. În Anglia e o etichetă pe care spune tutunul te omoară, simplu și la subiect. Îți afectează trupul. De aceea noi avem ceva împotriva fumatului, clar. De aceea avem ceva împotriva consumului de droguri sau beției și așa mai departe. Nu fiindcă așa sunt pocăiți, că au ei ceva, fiindcă sunt pocăiți, ci fiindcă are Dumnezeu ceva pe tema asta. Ți-a dat un trup, îl vrea sănătos. De ce? Fiindcă e templul Duhului Sfânt. Atenție chiar și la tatuaje, crestături, piercing, modificări, alterări ale trupului despre care Biblia nu vorbește neapărat în termen pozitiv. De ce? Fiindcă vrem să-L proslăvim pe Dumnezeu chiar și în trupul nostru. Și închid paranteza. Fiți atenți însă. Cât de perfid e Satan, care va căuta să te ducă în cealaltă extremă. Dacă îmbuibarea pentru unii înseamnă exces în a mânca cât mai mult, Satan zice, bun, îl las pe ăla, n-am nicio treabă cu el. Hai să încerc să-l duc eu în asta altă extremă, dacă văd că acolo nu l-am putut atinge. Și duce în cealaltă extremă. Nu uita însă că Dumnezeu e Dumnezeu al echilibrului. Dumnezeu niciodată nu joacă la extreme, indiferent de subiect. De aceea, extrema cealaltă poate deveni o preocupare excesivă, obsesivă față de trupul tău și te va împinge tot înspre păcat, trupul tău devenind idolul tău. Și sunt unii care se iubesc atât de mult pe sine încât ajung să slujească stomacului lor, nu fiindcă sunt robi voracității, ci sclavi regimului pe care îl țin. Nu a ceea ce mănâncă, ci a ceea ce nu mănâncă. Și nu vorbesc aici de regim medical, să fie clară treaba.
Este foarte limpede, dragi ascultători, cât de ușor putem să alunecăm pe acest topogan, așa cum spunea Cristian Barbosu. Tot ce este prea mult exagerat poate transforma ființa noastră în robul îmbuibării. Odată prinși de tentaculele acestui păcat, ne autozeificăm și în loc să câștigăm moștenirea împărăției lui Dumnezeu, o pierdem. Împreună cu Cristian Barbosu vă invităm să descoperiți în partea a doua acestei predici, data viitoare, cauzele apariției și instalării în ființa noastră acestui păcat, la fel și consecințele îmbuibării, dar, spre bucuria noastră, și modul de a lupta împotriva ei. Până la episodul următor, vă spunem la revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.